ในช่วงเวลาพระท่านรับอาหารอยู่นะเราก็กำหนดสติของเราไว้นะที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแต่เราอย่าไปบังคับลมหายใจให้สั้นหรือให้ยาวปล่อยไปตามธรรมชาติซึ่งการกำหนดรู้ลมหายใจนี้เกี่ยวเป็นอนาปานสติกรรมฐานถ้าในสติปัฏฐาน4ก็จัดอยู่ในข้อของกายว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานกายาเนี่ยก็คือกายบวกวิปัสสนาขึ้นมารวมกันเป็นกายานุปัสสนาคือฐานที่ตั้งของกายนี้เป็นที่ระลึกของสติเมื่อมีสติอย่างต่อเนื่องได้ดีสมาธิตั้งมั่นวิปัสสนาจะเกิดขึ้นได้อย่างไรบางครั้งการที่เรากำหนดรู้ลมหายใจเขาจะเรียกว่าเป็นสมถกรรมฐานแต่เมื่อจิตของเราพื้นฐานของสมถะนี้มันมั่นคงดีแล้วเมื่อเราจะยกสู่วิปัสสนานั้นก็ไม่ยากเพราะอาศัยฐานที่ตั้งมั่นถ้าฐานที่ตั้งมั่นของจิตของเราไม่ดีสติไม่ต่อเนื่องเราจะเจริญวิปัสสนาก็ไม่เห็นอย่างแจ่มชัดเห็นชัดเจนไม่ได้เราจะกำหนดรูปนามไม่ให้เป็นวิปัสสนาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อจะละกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเลยแต่เมื่อขาดสมาธิความตั้งใจมั่นขาดสติความระลึกได้ก็ไม่ครบองค์ของอริยมรรคบางครั้งในสำนักในต่างประเทศเขาก็จะกำหนดเป็นวิปัสสนาไม่ต้องการให้สมาธิตั้งมั่นเพราะว่ากลัวจะติดในสมาธิไปแต่เมื่อธรรมาไปศึกษากับสาวกของพระจอมแต่โลกนาถหลวงปู่ชาท่านไม่ได้สอนอย่างนั้นท่านไม่ได้พูดเป็นวิปัสสนาหรือเป็นสมถะเป็นการปฏิบัติธรรมอุบายวิธียกตัวอย่างง่ายๆว่ายกท่อนไม้มาหนึ่งท่อนมีทั้งท่อนปลายแล้วก็ท่อนโคนมาอยู่ด้วยกันหรือไม่ยกมีดขึ้นมาด้ามหนึ่งก็มีทั้งสันมีทั้งคมมีทั้งด้ามมีทั้งปลายอยู่ด้วยกันไม่ได้แยกเมื่อเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยกำหนดสติของเราอยู่ที่ลมหายใจเข้าออกก็ดีหรือเราจะกำหนดสติของเราอยู่ในกายเป็นอาการ32ขิงเกสาโรมานะคะทันตาตัดโจก็ดีจุดมุ่งหมายต้องการให้ความระลึกของเรามาอยู่กับอารมณ์เดียวเพราะเป็นธรรมชาติของจิตมันชอบที่จะเที่ยวไปในอารมณ์อันมากมายปรุงแต่งไม่หยุดมีวิตกวิจารณ์ไปในเรื่องข้างนอกในเรื่องอดีตบ้างในเรื่องอนาคตบ้างอดีตกับอนาคตก็มาทับกับปัจจุบันเราก็ไม่สามารถที่จะมีปัญญาได้ในวันหนึ่งวันหนึ่งอวิชชาตนะอุปาทานก็ปรุงแต่งจิตของเราอยู่เสมอเราจึงต้องมาพยายามมาประคับประคองสติของเราในขณะนี้ให้อยู่กับลมหายใจเข้าออกหรืออยู่ในกายก็ดีให้รู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่เมื่อเรารู้ว่าเรากำลังนั่งอยู่แล้วก็กำหนดรู้ในกายนี้จะเป็นโครงกระดูกก็ได้ก็ภาวนาว่าอธิกังอธิกังปฏิกุลังหรือเรากำหนดรู้ลมหายใจซึ่งเราทำเป็นประจำจะมีคำบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับหรือไม่กำกับก็ไม่เป็นไรเพียงแต่ว่าให้สติของเราอยู่ในปัจจุบันนี้เท่านั้นเมื่อสติของเราระลึกไปในอารมณ์อื่นก็พยายามดึงกลับมาเอาไว้ในปัจจุบันเมื่อทำอย่างนี้ไปบ่อยๆเข้าจะรู้สึกว่าความคิดเริ่มน้อยลงไปสติของเราอยู่กับลมหายใจหรือคำบริกรรมมากขึ้นในเบื้องต้นก็อาจจะมีความเหนื่อยมากเพราะว่าจะต้องต่อสู้กันธรรมชาติเขาจะปรุงแต่งให้เราคิดแต่ว่ามรรคก็พยายามที่จะดึงสติของเรามาอยู่ในปัจจุบันตอนนี้ก็มีรู้สึกเหนื่อยมากลำบากแต่เมื่อเราทำได้สม่ำเสมอดีแล้วมีความชำนาญรู้สึกว่าง่ายขึ้นการนั่งกรรมฐานไม่เป็นความยากลำบากอันใด นั่นก็นั่งได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยจะอยู่บ้านก็ปฏิบัติได้อยู่ที่วัดก็ปฏิบัติได้เมื่อเรามีสติแล้วก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามากขึ้นเท่านั้นเมื่อเรากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ชำนาญพร้อมคำบริกรรมพุทโธต่อมาคำบริกรรมพุทโธก็ดีหรือคำบริกรรมอื่นใดก็ดีก็จะหมดไปนะจิตของเราจะไม่สนใจในคำบริกรรมแล้วจะมีสติรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกแบบเบาๆไม่ได้กดไม่ได้บังคับเป็นเองโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคำบริกรรมพุทโธก็เป็นเองโดยที่ไม่ตั้งใจการกำหนดรู้ก็เป็นเองแล้วเมื่อสติของเรามันตั้งมั่นขึ้นนะคำบริกรรมหายไปลมหายใจหายไปก็มีสติอยู่กับจิตก็ไม่ต้องสงสัยนะบางครั้งก็อาจจะมีความอิ่มใจปรากฏขึ้นเรานั่งอยู่นี้ก็กายเบาจิตเบาสบายเหมือนไม่มีร่างกายเห็นได้ว่าเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิมีความสบายขนาดนี้มีความสุขอีกชนิดหนึ่งซึ่งเราไม่เคยได้รับรู้มาก่อนเป็นนิรามิสสุขเป็นสุขที่ไม่อิงกับสิ่งภายนอกเป็นสุขอันเกิดขึ้นจากที่เรามีสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ภายในเราก็จะเริ่มมีความเชื่อในคำสอนขององค์พระจอมไตรแล้วที่องค์พ่อประทีปแก้วตรัสว่าความสงบนั้นเกิดจากความไม่ปรุงแต่งเมื่อจิตของเราไม่ปรุงแต่งก็จะมีความสงบพอระงับนิวรณ์เพราะปกติจิตของเรามันก็ไปคุกคีกับอารมณ์ที่ชอบใจที่รักที่ชังบางครั้งก็ปรุงแต่งลังเลสงสัยวิตกวิจารณ์อันนี้เรียกว่านิวรณ์หรือเป็นกิเลสที่คอยควบคุมจิตใจของเรามานานงั้นการปฏิบัติกรรมฐานนี้ไม่ได้ของยากเพียงแต่ว่าเราตัดความลังเลสงสัยอันเป็นพื้นฐานของกิเลสซึ่งอยากจะได้เร็วๆอยากจะรู้หนทางลัดๆอยากจะปฏิบัติสบายๆอันนี้ออกไปเพียงทำตามครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนที่หลวงพ่อชาเขาสอนเสมอว่าให้เรามีสติจะยืนจะเดินนั่งนอนมีสติตามสังเกตจิตใจของเราไว้ให้มีคำบริกรรมกำกับจิตใจของเราหรือการพิจารณาอยู่เสมอแม่ใจของเรายินดียินร้ายตรงนี้เราจะได้เห็นธรรมะอย่างแน่นอนไม่ต้องสงสัยแต่เมื่อธรรมาปฏิบัติไปอยู่กับหลวงปู่ชาถ้าปฏิบัติไปก็สงสัยไปเพราะอยากจะได้เร็วๆศึกษามากอ่านมากก็ยิ่งสงสัยมากอ่านตำรับตำราในสำนักโน้นก็อ่านในหลายสำนักก็อ่านมันก็เลยตีกันไปจับใจความไม่ได้ไม่รู้ความหมายว่าจุดมุ่งหมายนั้นคืออะไรกรรมฐานก็มีด้วยกันหลายกองเราจะทำกองไหนดีเพราะอยากจะได้เร็วพอทำกองนั้นสักพักหนึ่งมันไม่สงบก็หันไปกรรมฐานกองอื่นหมุนเวียนเปลี่ยนไปหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะไม่เข้าใจแต่เมื่อเรามาปฏิบัติต่อไปจึงรู้ว่าทุกวิธีการกรรมฐานเป็นไปเพื่อความสงบทั้งนั้นกรรมฐานกองไหนเราพิจารณาแล้วสึกมันซาบซึ้งใจเราก็ทำกองนั้นเช่นเมื่อเราลึกถึงพุทโธจิตใจปิติปราโมทย์เกิดขึ้นได้ง่ายเราก็ระลึกถึงพุทโธบ่อยๆไม่ต้องสงสัยละเอาสติของเรามาจดจ่อกับคำบริกรรมพุทโธกำกับใจของเราไว้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนไม่ต้องสงสัยอันนี้เป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาก่อให้ทำให้ได้สงบเมื่อเราทำจิตของเราสงบได้ดีแล้วเราก็มาพิจารณาพุทธะพุทโธเกิดขึ้นก็เพราะความรู้ตามความเป็นจริงของสังขารที่แรกเราบริกรรมพุทโธคือพุทธะนี้คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตอนนี้ใจเราตื่นเบิกบานด้วยความสงบแล้วแต่ว่าเมื่อรับรู้อารมณ์ขึ้นมายังมีอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเราก็จะต้องมาพิจารณาว่าสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นนี้ทำให้จิตของเราไม่เป็นพุทโธเพราะความหลงเมื่อเรามาพิจารณาเช่นนี้ปรงลงสู่ไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาใจของเราก็จะปลอดโปร่งโล่งใจทำลายสักกายทิฏฐิได้ทีละน้อยเพราะเจ้าสักกายทิฏฐิเนี่ยนะความเห็นผิดเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่ได้มีเพียงชาตินี้มีมาหลายภพหลายชาติทีเดียว มันก่อฝังแน่นในจิตใจของเราว่าเป็นตัวเป็นตนสัตว์บุคคลเราเข้ามานานนะเมื่อมันมีความยึดว่าเป็นเราเป็นเข้ามานานเช่นนี้นั่นเป็นยังไงมันก็เป็นเหตุแห่งความทุกข์เราก็จะต้องมาภาวนาพิจารณาพยายามนะมีสติให้มากและพิจารณาปรงลงสู่อนิจจังทุกขังอนัตตาใจก็จะปลอดโปร่งจะละกิเลสได้ชั่วคราวเรียกว่าตทังคะวิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวมีขัมปนะวิมุตติหลุดพ้นด้วยการข่มกิเลสเอาไว้ทั้งสองประการนี่แหละนะเมื่อเรามีกำลังมากขึ้นเราจะสามารถตัดกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารได้โดยไม่ยากเมื่อพื้นฐานของจิตใจของเราตั้งอยู่ในคุณงามความดีเดินอยู่ในอริยมรรคคือศีลสมาธิปัญญาแล้วไม่ต้องสงสัยให้เราปฏิบัติตามคำสอนขององค์พระจอมไตรไปเพราะว่าพระองค์ก็จะมาตรัสรู้ไม่ง่ายเลยที่จะมีพระพุทธเจ้าจะมาบังเกิดสักหนึ่งพระองค์นี้ไม่ง่ายนับจากเวลาจะไม่รู้กี่ล้านปีก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อพวกเรานี่มีโอกาสดีแล้วนะโอกาสดีแล้วที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์ที่จะสามารถฝึกหัดปฏิบัติรู้ธรรมะได้สามารถที่จะปฏิบัติที่จะละกิเลสได้มีโอกาสดีมากสัตว์ทั้งหลายนอกจากนี้ไม่มีโอกาสเป็นอภัพสัตว์ไม่มีโอกาสจะปฏิบัติธรรมะฝึกฝนธรรมะเพราะกิเลสเขาเยอะมากเป็นไปตามวิบากกรรมแต่พวกเรานี้มีโอกาสเรียนรู้มีโอกาสศึกษาก็เป็นโชคดีว่าเรามาเกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพุทธศาสนาคำสอนของพระศาสดาเราต้องพยายามละว่าชาตินี้จุดมุ่งหมายของเราคือพระนิพพานพระนิพพานก็ไม่ได้อยู่กายอยู่ที่ใจใจของเราละอุปทานได้เมื่อไหร่พระนิพพานก็อยู่กันในใจของเราเราต้องระมัดระวังประคับประคองใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลให้เป็นสัมมาทิฏฐิถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งอย่างมั่นคงแน่นแฟ้นทีเดียวพยายามดูใจของเราสอนใจของเราปฏิบัติอย่างนี้ไปไม่นานสมาธิก็จะตั้งมั่นเราจะพบผ่านกับธรรมะเรามีการทำทานเป็นปกติรักษาศีลเป็นปกติฉะนี้หลวงพ่อชาก็สอนให้เรานี่มีปัญญาท่านบอกว่าต้นฝอยลมนะมันปลูกอยู่กลางอากาศก็อยู่ได้เพราะอารมณ์แห่งวิปัสสนาก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็มองความรู้สึกนึกคิดของเราที่ชอบไม่ชอบก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นเราอย่าไปยึดมั่นถือมั่นฝึกหัดปฏิบัติอย่างนี้ไม่นานปัญญาของเราก็มีความเข้มข้นขึ้นร่างกายของเราก็จะแยกแยะเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมได้เป็นอากาศธาตุได้หาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้ถ้าจิตของเรามีกำลังก็เป็นอย่างนั้นแต่ในเบื้องต้นนี่สำคัญเพราะว่าสักกายทิฏฐิมีกำลังมากความเป็นตัวเรานี้ยังมีความเข้มข้นมากเราจะทำยังไงก็ต้องอดทนเอาไว้ในศีลบางครั้งสมาธิไม่ตั้งมั่นสติไม่มีมีแต่อารมณ์ที่เข้าไปในใจมีแต่ความโลภความโกรธความหลงเราก็ต้องประคับประคองใจของเราไว้มีขันติธรรมฝึกอดทนจะไม่ชอบจะชอบจะชังก็ฝึกอดทนเอาไว้ให้มากทีเดียวอันนี้แหละศีลที่เราสมาทานวันนี้จะช่วยได้มากเผื่อเราชอบใจไม่ชอบใจมันปรุงแต่งไปก็รู้ว่าอันนี้มันไม่แน่ไม่เที่ยงเราจะเชื่อใจไม่ได้สิ่งที่ปรุงแต่งออกมานี้เป็นเกิดจากอวิชชาตัณหาอุปาทานทั้งนั้นแต่ถ้าใจของเรามันสงบมันว่างกายเบาจิตเบาแล้วถึงมาพิจารณาเราก็จะเข้าใจเราจะปล่อยวางได้แต่ในขณะใจที่เรามันถูกอุปาทานครอบงำแล้วอันนั้นมันวุ่นวายเราก็สังเกตจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นต้องระมัดระวังก็ขอให้พากันปฏิบัติเช่นนี้ไม่นานเราก็จะได้เห็นธรรมะได้นะทุกคนนะก็เจริญพร